fiid waxaana wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo duniina ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah, taariikhduna ay tahay 10-ka bisha Juun ee sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogoyaga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigu waa cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dagaal beeleed maalmahanba ka socda deegaana ka tirsan gobollada dhexe ee soomaaliya.
Waa nasiib daradii aada u weyn soomaalidu dadku ama ha badnaadeen ama hal qof ha ku dhintee. Maanta in dad maaratay xilligan maaratay ay nooga dhintaan dhulku muhiimadu maahan inay meesha bannaan tahay iyo in deeri ku taallo iyo in degadii ku taallo. Muhiimadu waxaa laga hadlayaa khilaafka soomaalida u dhexeeya inuu heerkan iyo waqtigan soo gaaro.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkan ku saabsan iscafinta iyo weliba ahmiyadda ay u leedahay colaadaha gaar ahaan bulshada soomaalida.
wiilkayga halka wiil aan ka qabay afar gabdhoodan baale allah ii daayo jidka asooska socdaa la dilay, sabab loo dilay ma yaqaano, sabab wax loo qabtay lama yaqaano. haddana farasbatan oo ku fiiqa hebel aa dili kanaa dilay. marka annaga haddiiba ilaahay xisaabtiisa wiilkan uu tago soo noqonayna qofkan iscafiyan uusan la dhihin, hadda xisaabta ilaahan laga fakaraynaa jirto.
barnaamijkii qurba iyo weliba qodobo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta ku booriyey hogaamiyaasha bariga dhexe inay ururka Xamaas ku cadaadiyaan inay aqbalaan soo jeedinta xabadda lagu joojinayo, gaar ahaan dagaalka ka socda Qudus amaan idhaahdo Qasa. xilli golaha ammaanka qaramada midoobay ay galabta u codeynayaan qaraar qabyo qoraal ah oo Mareykanku soo gudbiyey, kaasoo taageeraya soo jeedinta in si dhammaystiran amaba degdeg ah xabadda loo joojiyo, taasoo ay barbar socoto in lasoo daayo iyagana dadka la haysta ama la haystayaasha. Blinken ayaa sheegay in ururka Xamaas uu yahay dhinaca keliya ee xayndaabka ka baxsan ee aan aqbalin heshiiskaasi ee saddexda wejile, iyadoo soo jeedintaasina Israa'iil hore u aqbashay. xogeya Blinken ayaa dib ugu soo laabtay bariga dhexe maanta, taasoo noqonaya howlgalkiisii 8-aad ee uu gobolka ku tago tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. garyaqaanada Hunter Biden ayaa maanta gudbiyey kiiska amaba kiiskooda heer federaal ee dacwad ciqaabeedka wiilkan oo u dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kaasoo ku eedaysan inuu ka been sheegay isticmaalka daroogada mar uu qori iibsanayo sanadkii 2018 sida ay wararku sheegeen. dacwad ogayaasha ayaa xusay in caddayntu ay caddahay in Hunter Biden uu qabatimay markii uu maya calaamadiyey foomkii uu ku buuxbuuxinayay dukaankii hubka ka iibsanayay, iyadoo aanu sharci u lahayn inuu adeegsado amaba uu qabatimay daroogada. kooxda difaaciisa ayaa iyaguna sheegay in Hunter Biden uu isku dayayay inuu waqtigiisaasi uu naftiisa soo celiyo islamarkaana uu dhammaystirto barnaamijka daroogada jirkiisa lagaga saarayay, islamarkaana dibidejin loogu sameynayay dhammaadkii bishii Ogost ee sanadkii 2018. inanta u dhalay Hunter Biden iyaduna madashaasi difaaca tagtay toddobaadkii hore, waxaana xeerbeegtida uga sheekaysay booqasho ay ugu tagtay mar uu ku sugnaa goobo dibidejin ama dib u habeyn loogu sameynayay oo ku taalay gobolka California toddobaadyo ka hor uun markii uu iibsaday qorigaasi, haatana dacwadiisu ay ku socoto. ugu dambeyntiina, baarlamaanka cusub ee dhowaan loo doortay amaba laga doortay dalka Koonfur Afrika ayaa markii ugu horreysay la isugu yeedhay maalinta Jimcaha, xilli ay xisbiyadu isku dayayaan in ay samaystaan xulafo ay dowlad ku soo dhisayaan kadib markii doorashadan oo dhowaan dhacday aanu xisbina ku badinin amaba aanu hoggaanka qabanin. xisbiga ANC ayaa lumiyey aqlabiyadii uu baarlamaanka ku haystay markii ugu horreysay tan iyo markii uu xukunka dalkaasi qabtay 30 sano ka hor, xilligaasoo ahayd markii lasoo afjaray midab takoorkii dalkaasi ka jiray, waxaana xisbigan ANC uu hadda leeyahay 190 ka mid ah 400 ee kursiga baarlamaankan cusub uu ka kooban yahay, inkastoo uu weli yahay xisbiga ugu weyn amaba ugu ballaaran dalkaasi. xisbiga ugu miisaanka culus ee ay hirdamayaan amaba la loolamaya ayaa xisbiga DA, oo ay ku bahoobeen ganacsatada iyo weliba kooxaha cadaanku. waxaana uu isaguna xisbigaasi waa DA uu helay 87 kursi, halka xisbiga kale MK oo isagana u garwadeen ka yahay Jacob Zuma oo ah madaxweynihii hore ee dalkaasi Koonfur Afrika, uu isaguna baarlamaankaasi cusub ka helay 80 kursi. dhegeystayaal, qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. waxaan ku bilownay isku dhacyo hubaysan oo dhex maray maalintii Sabtidii 2 beelood oo wada dega gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 50 qof, halka 150 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay odayaal iyo weliba dhakhaatiir ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. dowladda Soomaaliya ayaa ka sokow dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab waxay waajahaysaa culayska dagaal beeleedyadana salka ku haya dhulka daaqa biyaha iyo weliba kala argoosiga qabiilka. warbixinna dagaalkaasi ku saabsan waxa gaalka ayaa ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
xaaladda deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal qaraar oo ka dhacay Sabtidii ka oo u dhexeeyay 2 maleeshiya beeleed oo ka soo kala jeeda degmooyinka Cabudwaaq iyo Xiraale ee gobolka Galgaduud. qaybaha ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku baxay, waxaana lagu guuleystay in la kala dhexgalo dhinacyadii dagaalamay, iyadoo weli ay socdaan dadaallo la doonayo in lagu dhameeyo dagaalka. gudoomiyaha degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud Faysal Cabdulaahi Khayre ayaa sheegay in dagaalkii Laandheer uu ahaa mid laga baaqsan karay, isla markaana uu sababay khasaare xoogan.
way way tahay de waa wax iska muuqda. waxaanan de waxa weeyaan dhowr jeer hore la isku dayey dagaalkan, hadda dagaal baa ka horreeya waqti bil ka hor dhacay oo sidaasoo kale u dhacay. marka wax walba de waxay rabaan xisaabtan iyo mas-uuliyad inay yeelato. marka waa nasiib daradii aad u weyn Soomaalidu dadku ama haba maadeen ama hal qof ha ku dhintee. maanta in dad maaragtay xilligan maaragtay ay nooga dhintaan, dhulku muhiimadu maahan inay meeshu banaan tahay iyo in deeri ku taallo iyo in degeli ku taallo. muhiimadu waxaa laga hadlayaa khilaafka Soomaalida u dhexeeya, inuu heerkan iyo waqtigan soo gaaro, in dee laga ilbaxay ahayd. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay soo laaban isla xisaabtana uu yimaado. oo dee waxa weeyaan wax kani waa maaragtay waa wax aan dee laga xari karinin waxyaabaha ay ku dhacayaan. waa laga yaabaa dadku haba dagaaleen, laakiin dhibaatada inaan loo sinayn oo mas-uuliyadda aan loo sinayn oo maaragtay si ay wax u dhacayaan kolley waxay u baahan tahay xog beeriya. marka insha allahu waxaan rajaynayaa kolley inay taasi dhici doonto.
muxuddiin aadan weli gudoomiyaha degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid nasiib darro ah.
walaahi walaalow, runtii dagaalkaas waxaan dhihi karnaa waa dagaal nasiib darro ah, sababta dadka meesha aan degenay ama degmooyinka aad sheekay degan waa dad walaala war dad ehela wada gerigta, kuma habooneyn dadka reemiyiga ee deegaanada ku afkirsadana inay wax ka dhex dhacaan. haddana way dhacaan oo marar badan waxyaaba soo noqnoqdo oo dad reemiyiga ka dhex dhaca jira. inta badan ku saabsan waxyaaba maaragtay nooca ama dhul daaqsiin ama ha noqoto ama ay yani deegaameysi ha noqoto waxyaaba lamid ah. marka waxaas ay wuxu ka kacayaan, waxaan ku habooneyn macnaha in bulsho intaa la eg ay wax ku kala gaaraan, haddana way dhacdaayo guud ahaan deegaanada qeybo ka mid ah oo kusoo noqnoqdaan. waxaana keenaya cilado badan oo jira, ugu horreysa inay dadkii qabaailka dad hubaysan yihiin oo dee mararkii hubaysan yihiin oo dowladdii kaliya uusan gacanta hubka ugu jirin, dhibaatooyinku mar walba way soo noqnoqon karaan. marka haddana xaaladu kulley way degan tahay. intii horeo dhacdayna waxaan rajaynaynaa inay si in dambe ku darmana intaas ilaahay uu ku timaado alleen.
inkastoo dagaalka uu sababay khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawacba leh, haddana madaxda maamulada degmooyinka Xiraale iyo Cabudwaaq ma aysan sheegin tiro rasmi ah. ha yeeshee wakaaladda wararka Reuters oo xiganaysa odayaal iyo dhakhaatiir ayaa sheegtay in ku dhowaad 55 ruux ay ku dhinteen 155 kalena ay dhaawacmeen. Hayeeshee V O A ayaa heshay xog la xiriirta khasaaraha, waxaana dhinacyo kala duwan ay sheegeen in ka badan 40 ruux ay dhinteen.
Xaqiiqatan nambar saxa anigu ma hayo oo aan dhihi karo macnaha nambarkaas ama ku dhintay ama ku dhaawacmay, laakiin waxaan ogahay dhimasho iyo dhaawacba marba haddii dagaal dhowaan oo imaanayo.
Walaal khasaaruhu dee uu badan yahay waqtiga dagaalku socday, dee marka loo fiirsa khasaare aada u badan oo dee labada dhinacba uu jira. Marka dhammaantood waa dee dad Soomaaliyeed.
Maamulada labada degmo ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo lagu doonayo dhammaynta colaadda, hase ahaatee dagaalkii sabtidii ka dhacay deegaanka Laandheer ay sabab u tahay hubka gacmaha shacabka ku jira.
Runtii marar badan baan ka xariirnay, ku kala galnay inaan maaragta kala xadsanayno, balsaan annagoo weliba dowladda gelmudug kaashanayna yani yahidii ay kusaysay. Haddana waxaad ogtahay iyadoo dhacdadii dhacday inay ciidamadii dowladda soo kala dhexgalaan oo maaragta laftirkooda hadda meesha ku sugan yihiin qaybahoodi kala duwanaa.
Deegaanka lagu dagaalamay oo u dhexeeya Cabudwaaq iyo Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa ah dhul miyi ah oo labada degmo u dhexeeya, islamarkaana ah dhul daaqsimeed. waxaana dagaalada ka dhaca gobollada Mudug iyo Galgaduud intooda badan ay salka ku hayaan lahaanshaha dhul daaqsimeed iyo baraagaha lagu kaydiyo biyaha. dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa magacaabay guddi wasiiraha kuwa oo ka shaqaynaya nabadda labada dhinac, waxaana wasiirada ay V O A u sheegeen in ay wadaan dadaallo dhinacyada laysugu keenayo. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
isla wararka dagaaladaasi ayaynu ku jirnaa dhegeystayaale. dhinaca kalena, maamulka gobolka Gedo ee degmada Luuq ayaa iyaguna soo saaray digniin oo ku socda dadka shacabka ah oo ay sheegeen in ay dacwadahooga la tagaan meelaha ay gobolka kaga sugan yihiin ururka Al-Shabaab. maamulka ayaa digniinta soo saaray iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna ay soo xoogeysanayeen wararka la xiriira dacwadaha shacabka ee ay qaadiyada Al-Shabaab qaadaan ay ku qaadaan gobolka Gedo. warbixintan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka Gedo ayaa waxay soo saareen amaro ku aadan in bulshada ku dhaqan gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Luuq iyo degmooyinka kale ee gobolkaasi, inaanu marnaba u hogaansamin amarada ka yimaada dhanka Al-Shabaab oo waayadii dambe bulshada ku dhaqan gobolka Gedo ay tegayeen goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin deegaanada gobolka Gedo, halkaas oo ay dadku ugu doonanayeen in ay sharciyo iyo sidoo kale amarada ka soo qaataan ama ay cadaalad u doontaan. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo iyo kan degmada Luuq oo ka duulaya arrimahaasi ayaa bilaabay olole ballaaran oo dadka looga digayo in ay ka digtoonaadaan arrimahaasi si aanay sharcigu ugu xadgudbin. maamulka gobolka Gedo iyo sidoo kale kan degmada Luuq ayaana bulshada ku dhaqan degmadaasi isugu keenay goob fagaaraa, waxaanay uga digeen in aysan Al-Shabaab marnaba aqbali doonin qof aada oo ku soo laabta degmadaasi ama guud ahaan degmooyinka gobolka Gedo. waa kuwan qaar ka mid a bulshada degmadaasi ku nool, gaar ahaan ururada haweenka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka oo si weyn u qaatay amar ka soo baxay maamulka.
baan shacabka soomaaliyeedna u sheegayo, waxaan dhihi lahaa ama amiirteenna kasoo baxday heer dowladeed, heer dowlad goboleed iyo heer federaalba kasoo baxday, inaan ayadno, inaan raacno isku duubnimaa sharaf leh, dowladnimadaa sharaf leh, inaan ismaqalno oo aan kala dambeyno wanaagii sharaftii karaamada halkaana
shacabkoy waxaan idan leenahay shabaab waxay idan gelinayaan lala arko, way idan gowracaan, dhiiggiinay bannaystaan, maalkiinay bannaystaan, maxaan ku raafaray 20 saac inaad riddo la tacaamushaan bay idiin sheegaan, waxba kama jiraan. nimanka waxaan rabnaa insha allah arrintaas khawaarijnimada ah dadka way ka leexdaan oo waxay dhahaan nimanku khawaarij ma aha, nimanku inay khawaarijiina maxamed.
daahir maxamed nuur oo ah gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan degmada Luuq iyo guud ahaan gobolka Gedo inaanay marnaba aadin goobaha ay ka taliyaan Al-Shabaab, islamar ahaantaana maamulkoodu ay ka dambeeyaan.
shabaab maanta waxaan go'aansanay annaga iyo shabaab inaan kala baxno, dadka shabaab ku tahallugo oo degmada lagu joogo nimanka hadda jira meesha la alcado nimanka hadda jira golweyn oo hadda ku haystaan hadday maalaan waxba ma haysan warka dhageysto amarka maanta soo baxay oo in la wadaagayna oo shacabka luuq la wadaagayna shabaab hadday cid xiri lahayn hadday dhul xiri lahayn iyo hadday wax kasta samayn lahayn annaga ninkii aada shabaab oo lasoo tacaamulo waxaan u aqoonsanaynaa shabaab wax allale wixii sharciga ka qabaan waa fajirinaa waa go-aan naga soo baxay waay waa ganaaxaynaaiyo waa saaraan yeelaynaaiyo midna maa wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waxaan go-aansanay suurkaagu ku guddoomaya nimankaas meesha ugu dambaysa alamaqan la geeyay
guddoomiye ku-xigeenka gobolka gado cismaan nuux xaaji macalimu oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa fariin adag u diray al-shabaab iyo sidoo kale bulshada gobolka gado
ninkii shabaab aada hadhow nooma sheegin ma dhihi kara hadduu xabsi ka badbaada utiisa horo waxaan xataa samayn doonaa annaga si dadka inu baqaan dilay ku baqaana inaan taabana keenno oon ku dambayna soo baaqataan ku dambayna taasaanba samayn doonaa hadii inaan raali ka noqdo annaga sidii aan dad ulahayn hebel xag wuu tagahayn iska daa waa la qasbi sidaan ulahayn hadda magaaladu gacanta ka baxlaa aragno dhammaan dadka ay qulqulayaan waxaa kalood leeyihiin shabaab haddii magaalada ay dhib sameeyaan waa la xiraya mid magaaladu yarlowi maanta waxaan idin ballan qaadaynaa amarka aan qabnan uu kow ka yahay hadday magaalada isku dayaan ama magaalooyinka gobolka gada magaalo ka mid ay isku dayaan inay goobaan geliyaan degmo kastaba naagahooda joogo oo nabad qaba ciyaalkooda waxbarasho dhigana dhex joogo annaga waxaaba laga yaba qaarkanaga inaysan ciyaal buu joogo meel ay shabaab joogaan waxaan samayni doonaa naagahooda ilmahooda intaba xabsiga laisugu keena waana la qaadayaa
maalmihii lasoo dhaafay bulshada ku dhaqan gobolka gado ayaa waxa ay cadaalad u doonanayeen dhinaca al-shabaab iyadoona sidoo kale ay jiraan dad aada u tir badan oo ay al-shabaab halkaasi ku xirxireen halka qaarkoodna dib loo sii daayay waxaana maamulka gobolka gado uu sheegay in marnaba uusan aqbali doonin dadka deegaanadaasi ku sugan oo al-shabaab dhankooda aadaya aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe fasalka sideedaad waxaana imtixaanka ka qayb qaadanaya arday tiradoodu ay kor u dhaafayso shan iyo soddon kun oo arday kuwaasoo imtixaanka ku gelaya 3-9 xarumood warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoysti
imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe ee fasalka sideedaad ayaa maanta ka bilowday gudaha magaalada muqdisho imtixaankan ayaa waxaa u fadhiistay arday tiradoodu gaarayso 3,307 arday kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana imtixaanka lagu gelayaa 93 xarumood sida uu ku waramayo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo oo isagu maanta imtixaanka daah furay
ardada saaka imtixaanka u fadhiisanaysa gobolka banaadir dugsiga dhexe hoose waa tirada guud waxa weeye 3,307 arday ayaa saaka imtixaan u fadhiisanaysa waxaa gabdho ah 5,541 weeye gabdhaha maaragta imtixaanka saaka ka qayb galayaa wiilashuna waa 9,766 arday guud ahaana tiradoodu waa intaa hadda idiin soo sheegay 3,307 arday ayaa imtixaanka saakay u fadhiisanaysa sanad dugsiyeedka fasalka sideedaad waxaa imtixaanka lagu galayaa 93 xarumood ayuu ka dhacayaa imtixaankan hadda aan halkan ku furno 93 xarumood oo ku taala gobolka banaadir ayuu imtixaankan saakay ka furmayaa dugsiyada ardadaas ay ka kala imaanayaan hadda cadadkooda soo sheegay oo 3,507 arday ah 656 dugsi ayay ka socdaan ayay ardadaasoo ka kala timid marka baahiyo gaara dad qabaa jira oo iyaguna maaragtay ardadaas aaka imtixaanka gelayda ka mid ah oo tiradoodu guud ay tahay 41
xarumaha lagu gelayo imtixaanka ayaa waxaa ka mid ah jaamacadda Umadda waxaana guddoomiyaha jaamacaddaasi xasan cismaan gacal uu talooyin u soo jeediyey macalimiinta imtixaanka qaadaysa
waxaan ku faraxsannahay inaan soo dhoweyno maamulka gobolka banaadir si uu markhaati uga noqdo kaalinta jaamacadda Umadda ay ka qaadanayso in imtixaanadaas la fududeeyo waxaan ugu baaqahay dhammaan macalimiinta ilaalinaysa imtixaankaas in ardaydan oo arday yaryar laga yaabo inuu soo saaka soo raacin baabuur soo raacin mardaa soo raacin soo quraacan oo daalan yahay baahan yahay waxaa loo baahan yahay in ardaydaas loo dhimriyo oo arday yar weli wax ma garto marka waxaan rajaynayaa in dhammaan ilaaliyayaashu ay ku baraarugaan ardaydaas yarar tahaa sidoo kale macalimiinta imtixaanka ilaalinaysa iyagana waxaa la rabaa in si hufnaan ah ay u qaadaan imtixaankaas baqshad walba meesha ay leedahay ay geliyaan
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed yuusuf nuur ayaa ugu dambeyntii sheegay in maamulka gobolka banaadir uu ku dadaalayo in imtixaanka uu qaab nabdoon ku soo gabagaboobo
gobolka banaadir suurto gelinaya in imtixaankaas uu ku dhaco si nabad leh iyo amni ah waxaa kaloo aan mahad uga celinaynaa ilaaliyaasha iyo kormeerayaasha raba inay imtixaankan suurtogeliyaan inuu lagu qaado si nabad oo hufan leh oo maaragtay ardaydaas ay imtixaankaas ugu qaadan karaan
waa sanadkii shanaad ee uu maamulka gobolka banaadir maamulayo imtixaanka shahaadiga kama dambaysta ah ee dugsiyada dhexe fasalka sideedaad xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkana ku saabsan iscafinta iyo weliba ahmiyadda ay u leedahay colaadaha gaar ahaan bulshada soomaalida waxaynu soo jeedinayaa maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka elayska v o eda ee toddobaadkan intiinii dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey waxaannu ku soo qaadannay colaadaha iyo kala argoosiga beelaha iyo saamaynta ay bulshada ku reebaan toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa iscafinta iyo sida ay u daweyso dhibaatada bulshada kala gaarta iscafintu waa arrin xambaarsan awood weyn oo wax ka bedeli karta nolosha aadanaha iyo nabad ku wada noolaanshiyaha bulshada iscafintu waxaa dad badani si qaldan ugu turjuntaan inay tahay daciifnimo aragtidaas qalloocanna waxay hurisaa nacaybka colaadda iyo kala argoosiga saare maxamed axmed oo muddo dheer ka shaqaynaysay xuquuqda aadanaha haatanna ah madaxa soomaaliya ee shabakadda hogaamiyaasha haweenka afrika ee loo soo gaabiyo owlin ayaan weydiiyey ahmiyadda iscafisku u leeyahay nabadda iyo wada noolaanshiyaha bulshada
marka u horeyso aad iyo aad u mahadsantihiin maxaa jira waa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah aad iyo aad u ballaaran laakuan soo koobeynaa marka u horeyso hooyada soomaaliyeed inaan kaaga hadla rabaa hooyada soomaaliyeed waa qofka maanta u baahan in lasoo fariisto oo inta dembi ka gasho ilaan dembi ay ka galnayna cafiyo hooyada soomaaliyeed aniga intaan aqaano dhibaato weynaan soo gaartay anigaan kula joogo wiilkayga halka wiil aan ka qabay afar gabdhoodan baal allah ii daayo in caruuray sii dhahay maanta waa dhaqanahay jidka asoo iska socdaa la dilay sabab loo dilay ma yaqaano sabab wax loo qabto lama yaqaano haddana farabatan oo ku fiiqa hebelaa dili kanaa dilay marka annaga haddiiba ilaahay xisaabtiisa wiilkiba uu tago soo noqonayna qofkan cafiyan uusan la dhihin hadda xisaabta ilaahay laga fakanaynaa jirto marka hooye kasta soomaliya waxaa marka seen yeelaa ay leedahay waa iska cafiye waa iska cafiye maahan waxaa dadka run ula cafiye asagaa uu dembi kale ku noqon asna uu arko inaan loo aarin oo qabiilkiisa la raadsan oo qofka laga dilin uu arka dadkaas inay ku sabreen marka iscafinta wax weyn waa wax weyn waa la heli karin marka haddaan soo koob marka cafinta waa inay qaadaan ka bilaabataa guriga caruurta iyo waaliskood ku dhamaataa ninka naagta isqabo ku xigsataa qaranka gobolka magaasaas ay ku socoto waa saasaa muhiim ah
saara ayaa dhinaca kale qabta in gabdhaha soomaaliyeed ay door muuqda ka qaadan karaan hirgelinta iscafinta iyadoo tusaale usoo qaadatay doorka dumarka afrika ee nabadda
waxaan aada muhiim u ay tahay awlantan waxaa sameeyey waxaa ka mid ah gabadhii madaxweynaha ka noqotay afrikana ugu horreysa gabar noqoto helen johnson a ka mid aheyd helen johnson waa ogtii ninka ka horreeyey samuel do dadka wuu dhameeyey hogaami kooxeed oo dadka wuu dhameeyey laakiin si isagana loo cafiyo waa haddan dad gaala ah loo cafiyo ay waddankan uu nabad ugu soo noqdo waxay tiri waalidkay la hadasho waxay tiri bal dadkiio aan ku fiirina markaan wuxuu soo dili kari waa soo dila doonnimo waxaa nooga qabto annaga waxaan rabnaa marka waxay tahay darajo kastaba ilaahay soo bixaa ka qiimo badan waxaan rabnaa waxay tahay marka tan uganda ka dhacdo kaleeto ruanda oo kaleeto inaan aadno taasoo kaleeto oo ahayd bar qabiilkiisa haga dhaafay uusan dhihin aan aarsaday madax ku helay dowlka jami dib iscafiska haduu yimaado dowladda horumaray samaynaysaa marka nink wax dila waad u dhimanayaa inta ninka fiican oo maanta og dadkaas inay cafiyeen ha soo fariisto televishinka ha yidhaahdo masaaridoo kale waxaa ka socota masaalixa kariin marka dadka bini aadamka waxaa rabaa inay runta laga hadlo intaan runta isu sheeginna dhiban ku jirina maanta waa fiicannahay horaan u soconnaa laakiin ugaada kuleelaa na haysto mar biyaha na qaadaayo
mar diir aanaa nagu dhacayso gabdhihii beero ma abuuran karaan yaanyada noo ka keena banaanka is-cafinta nabadda waxaa ko rasisa cafin beele nabadaa la helaa nabadda diirahan ayaa la helaya.
Cafisku waa awood isu damqasho iyo adkaysi ka turjumaya quluub caafimaad qabta. Waxay u baahan tahay samir iyo dulqaad iyo adkaysi. Waxaa jira shaqsiyaad uu soo maray xanuunka xadgudubyada islamarkaana argoosi iyo ciilqabka ka doorbiday cafis. Muna Xasan Maxamed oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee u ololeeya nabadda iyo horumarinta ayaa aabaheed aana qabiil loogu dilay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan horaantii sannadihii sagaashamaadkii. Waxay marka hore barnaamijka Elayska uga warramaysaa dilka aabaheed.
Goor makhriba isagoo masaajidka ka soo baxay yaa waxaa loo dilay ninkan maxaa la dhahaa dad caruurtii iyo hantidii reerahaas uu haayaa darteeda aabahe xabada loogu dhuftay. Dadda ninka dilana waa nin magaalada ku dhashay, aabihii joogi jiray, reerkiisa la yaqaano oo dadkii deegaanka ka mid ahaay xilligii hore inta aan dagaalada qabaa-ilaadka dhicin oo loos burbursan yuu ka mid ahaa. Marka magaalada uu ku dhintay aniga waa yaraa aadan u yaraa runtii standard 3 meelahaasa ahaa.
Muna ayaa dib u gacata marka ay maqasho dagaalada beelaha, arooyinka qabiilka iyo dil ay Soomaalidu isu geysato.
Mar walba oo dhibaato qoyseed ama qabiilo ay soo noqnoqdaan oo qof waalida ku dhimanayo ama wiil ku dhimanayo mooye asay ku qaaday sideedaba qotaliba aaday ii xanuunjisaa. Waxaan dareemaa caluliyooga aniga iyo xanuunka aan soo maray in ilmahaana ay dareemi doonaan. Marka mar walba waa kasoo horjeedaa in qoysas Soomaaliya inta isdagaalaan ay isdilaan iyadoo diiniyan ay xaraam tahay.
Muna ayaa sheegtay inay cafis u fidisay ninkii dilay aabaheed.
Ilaahay naxariistiisa horta lagama quusto. Qofkan qofku wuu u bareeray wuu dilay, aabo wuu dilay ma soo noqonaayo. Cuqdad inaan haayo oo naan cuqdad ku noolaado inaan argoosi sameeyo waxay igaga wanaagsanaatay inaan cafiyo. Aan aslan dadka Soomaaliyeedna waan markastana kula dardaarmaayo. Waxaan arkaa cafisku waa naxariis, cafisku waxaan u arkaa inuu yahay caafimaad, yacni inuu qofku ku caafimaaday. Maalinta aan cafiyey wixii ka dambeeyey aabahay wallaahi inaanan xanuunkiisii iyo gucashadiisii aanan dib u soo xasuusanin. In qofku aad cafisid aniga waxay ii ahayd nasteexo. Waxaan u arkaayay inay tahay caafimaad, waxaan u arkaayay inay tahay dhiiranaan iyo geesinimo.
Horaantii 2016 ayaa waxaa Soomaaliya kasoo shaac baxay olole ay wariyaal hormuud ka ahaayeen oo loogu magacdaray cafis. Cabdi Xasan Xaashi oo loo yaqaano Weli Xaashi ayaa hormuud ka ahaa barnaamijkaas. Barnaamijka Elayska V O-da ayuuna uga waramay.
Wallahi horta barnaamijkan fikirkiisu waa horow iga dhex guuxayay, laakiin maadaama anigu aan tababare ahaa ayaa waxaan maaragtay kusoo qaadanay wariyaashii u sheegnay maalin kasta inaan ka hadalno qarxiska, dilka, burcabadeedka, terorismka. Markaasaan waxaan warheedha ka warama maadaama dalkan dadkaanu isoo dilayeen intaasoo sano oo Soomaalidu dad colaadeed yihiin, haddaan bal ka hadalno iscafinta, qof qof cafinaya, qof qof cafis weydiisanaya, taariikhda ka hadalno nabadda iyo personal storyga wax la yiraahdo ama shaqsiga dhibaatada soo gaartay iyo oo markaas aan sal uga dhigayno iscafinta.
Weli Xaashi ayaa ka waramaya ujeedada barnaamijka cafis ay uga gol lahaayeen.
Ulajeedka laga leeyahayna waxay tahay in dadku ay isku daydaan, ilaa colaadaba waa laysaga daydaa. Colaadaba media buunbuunisa, colaada gabayaa buunbuuniya, colaada waxaa buunbuuniya maaragtay iyo dhaarta dad unbaa buunbuuniya, hadal ayaa buunbuuniya. Haddii ka warama aan taa nabad ku bedelno oo aan maaragtay meeriyadii u adeegsano oo gabayadii u adeegsano oo heesii u adeegsano maadaama wadanku intaas dagaal kusoo jira.
Weli Xaashi ayaa qaba si laysu cafiyo in marka hore laga bilaabo tiirar ka horeeya oo lagama maarmaan u ah iscafinta.
Annaga cafiska marka aan ka hadlayno saddex qodob aan soo bandhignaa. Saddexdaas qodob qof dhaafsiin kara Soomaali dib u heshiisiinteeda ama dhab u heshiisiinteed ma jirto. Soomaalidu inay horta runta isu sheegto. Qodobka koowaad inay runta isu sheegto oo horta waxaadna dhex yaala runta ka sheegno oo naan beentani disinformationkan dhaqankeena ku jira ka saarno. Tan labaad waxaa la yirahdaa qirashada, inaan isu qiranno dhibaatada aan annagu isu geysanay aan isu qiranno. Midda saddexaadna waxa waaye tanasul in la sameeyo, oo haddaan tanasul la keenin waxa waaye ma hirgelayso in dibuheshiisiin ama dabuheshiisiin ama cafis waxa rata ku magacaabo. Cafiskuna saddexaas tiir ayuu wataa. Maalin kasta Soomaalidu kii walbaaba waa victim. Hadda qabiiladan isdilayooda arkayso, mid kasta markaad weydiiso qabiilba qabiilkii kale ayuu victim u yahay. Macnaha wuxuu leeyahay anigaa layga gardaran yahay.
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska toddobaadba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m-ka 1.7 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo walaac ka muujiyey dib u dhac ku yimid waqtigii ay qaadan jireen raashinka gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah bulshada qaxootiga ah oo ka hadlay sharciga ku aadan isdhexgalka bulshada qaxootiga iyo deegaanka oo la rajaynayo inay dhowaan dowladda Kenya dhaqangeliso. kamara xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay maxamed cabdulaahi cali oo ganacsi oo ka hirgeliyey xeryaha shaqa abuur ay ka heleen dhalinyaro qaxooti ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya culays badan oo dhinaca nolosha ah maadaama uu ka dib dhacay waqtigii ay qaadan jireen raashinka gargaarka ah ee bishiiba mar ay u feelaan bulshada qaxootiga ah ee ku jira xeryaha, iyadoo dib u dhacaasina lagu sheegay wadooyinka oo aan wanaagsaneyn, taas oo dib u dhigtay xilligii raashinka oo soo gaarayay gudaha xeryaha. waxaana xeryaha ku nool kumanaan qoys oo ku tiirsanaa qaadashada garaamaadka cuntada ah, kuwaas oo badankood aan awoodin inay dabka shitaan labada waqti, horaana looga jaray lacagihii kabka ahaa oo ay bixin jirtay hay-adda WFP. haddaba si aan u ogaano xaaladaha qaxootiga iyo culayska ka dhashay dib u dhaca raashinkaasi ayaan wax ka weydiinay Cabdulaahi Cali Aadan oo ah guddoomiyaha xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab.
waa mahadsanta cabdisalaanow, saad ogtahay xeryaha qaxootiga dhadhaab marka hore maadaama ay iska dhibanaayeen oo ay raashin xumi iyo dhaqaale xumo ay haysatay, bishii aan soo dhaafnay waxaa la joojiyey lacagihii loo soo diri jiray qaxootiga oo bambajakula la dhihi jiray, maadaama bambajakuladaas dad badan ay ku tiirsanaayeen qaxootiga, in boqolkiiba boqol ay ku tiirsanaayeen oo qoysas badan ay biil ay ka dhiganaayeen. arrinta mataqaana qaxootiga aad bay dibdhac fara badan ay ugu keentay dhaqaale xumo, iyo qoysaskii ku tiirsanaa oo waxay haystaan aan jirin oo ku dhibay xeryaha qaxootiga. taa haddana waxaa usii dheer raashinkii la qaadanayay oo taariikh 1 ka 30 meel kadib la qaadan jiray, oo taariikh 1 ka bisha la bilaabi jiray in tokadan la waayo la qaadanayn. taas waxaa sababtay kow raashin la-aan oo soo food saartay xeryaha dhadhaab, lambar labo wadada gaaris iyo nairobi isku xiraysay, nairobi gaaris iyo mombasa isku xiraysay oo iyadan go-day, taas iyadan qeyb bay ka qaadatay.
way ahay guddoomiye, kulamo ma la qaadateen WFP iyo hay-adaha kale ku shaqada leh oo ma idiin sheegeen culayska waqtiga uu taagnaan karo?
runtii way noo sheegeen, intaan bisha ay dhammaan ka hor ayay noo sheegeen in haddii wadadan aysan sii ahaato qaxootiga raashin uusan heli doonin, wixii yaraa oo lasoo aruuriyay meel lasoo maray la waayey, marka taas ay qiil ay ka dhiganayeen. laakiinse raashin fiican hadda ma jiro, raashin saad ogta mahurdi shamuuray saad u taqaanay hadda la bixinaya, taana mataqaana dadka uma roono mana cunaan qaxootiga inta badan kuma tiirsano. marka iyadoo culayskaas iska jiray ayaa haddana waqtigan dheerarka badan dadka ilaa 10 beri raashin la-aan ay ahaan doonaan, marka 30 beri bay raashin la-aan ahayn, raashinka ay ku qadi jireen haddii la 40 beri bay noqonaysa, marka taasna qaxootiga culays weyn bay ku tahay xaqiiqda dad fara badan oo xajir raashinka bes ah ku tiirsan.
waa tahay qofka qaxootiga ilaa imise garaam ayuu xaquuq ahaan u helay belihii dambe oo bishi inuu ku joogo loo qorsheeyey?
qofka qaxootiga maalinka waxaa loogu talagalay waagi hore waxay ahayd 80 garaam ayaa maalinka loogu talagalay. hadda laakiinse maadaama bambajakulada la jaray, maalinka qofka wuxuu leeyahay 170 garaam ayuu maalinka inuu cuno loogu talagalay. marka 170 garaam weli lama qaadanin, maadaama bambajakuladii hadda la jaray dadkii 30 beri wixii loogu talagalay 40 beri bay ku joogaan. marka waad fahmi kartaa culayska iyo baahida halkaa ka taagan.
Culayska ugu badan waxaa wajahaya qaxootiga cusub ee dhawaangalka ah ee abaaraha kasoo barakacay. Tiro guud ma jirtaa ama qiimeyn guud aad ku samayn karto tirada qaxootiga dhawaan la diiwaangeliyey ee xeryaha zaadka ku ah?
Runtii dadka qaxootiga la diiwaangeliyey saan aniga ogahay ilaa 130,000 way gaarayaan, 135,000 saddex xero, laakiinse dadka waxaa sii dheer dad fara badan oo weli aan la diiwaangelin oo qaxooti iska dhex jooga oo qaraabo ama ehel la nool. Qaar kale waxaa jira qaraabo aan haysan bannaanka iska yaalla oo baqti degan ama xeryaha kale ayagan bannaankooda saasoo kale ku nool. Marka dadka cusub markii isku dardaro tir ahaan aan qiyaasin ilaa 200,000 oo shaqsi ayay gaarayaan. Dadkaasoo mataqaanaya aan haysan hooy, musqulo, guryo, waxbana ay haysanin. Dadkaasoo weli aanan haysanin biyo ku filan ama la qaybsado dadka kale wixii ay haysteen. Marka taas culays weyn bay ku taxriyaa dhadhaab.
Ugu dambeyntii, fariinta guud ee maamul ahaan aada u jeedinayso hay-adaha caalamiga ah maxay tahay?
Fariinta guud aan jeedinayo waxaa UNHCR, WFP iyo dowladda Kenya inay ka wada shaqeeyaan qaabkii loo caawin lahaa dadka xeryaha dhadhaab. Saad ogtahay 370,000 oo qof ayaa maanta dhadhaab ku nool. Marka iyo intaasoo kun oo iyagana aanan weli la diiwaangelinin oo dadka ay u korsaaran yihiin. Waxaan ka codsanaa marka dowladda iyo WFP iyo UNHCR inay iskaalmeystaan oo bulshada caalamka u bandhigaan baahida dadka dhadhaab ku nool.
aad ba u mahadsanyahay. Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxleeya Cabdulaahi Cali Aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha ee gobolka waqooyi bari. Xeryaha waxaa ku nool qoysas danyar ah oo garaamaadka bilaha ku tiirsan. Marka laga tago shaqooyinka xoogsiga ah ee qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ay ugu jarmaadaan suuqada xeryaha, kuwaas oo si gaar ah isha ula raacayay taageerada caalamiga ah. Haliima Xasan waa hooyo qaxooti ah, 10 sano ayay ku nooshahay kaamka dhadhaab. Waxay tilmaantay in cariirigii ugu badnaa ee dhinaca noloshaha ay dareemayaan sannadihii la soo dhaafay, maadaama hoos loo dhigay gargaarka la siin jiray qaxootiga.
Haliima Xasan ali dhahaa, marka jakuuladii waa la jaray, raashinkiina ma leh, marka ilmihiina raashin ay rabaan waa ka go'e, baahiyaa taallaa meeshaan, unugun raashinkan u joogni meeshaan beera ma leh, biil oo kor noogu soo dhacayna ma leh, marka garoobihii iyo duwooshimihii oon shaqaysan karinna waa rafaadsan yihiin. 10 caruuran hooyo u yahay, marka waxaa laisku rabaa wax la cunaay, wax la cabaayo aa la rabaa, jakuuladii, shaahigii, bariiskii iyo waxaa noogu toosneed quraasti, qudaar ma leh, wax la haasto ma leh, moordodii waa dhammaatay, faliireyti waa dhammaatay. Bishi koowdeedan taarikh koowaan qaadan jirnay raashinka, hadda lama hayaba. Marka waxaa yeelaysa ina raashinka iyona noo keeno nonoloo bilaabo. Kahootigu 10 sanaan joogaa oo saan weligayna ma noogu dhicin. Maanta wixii lagu dooni ma ogi ani. Kahootiga inaa la nacayaan u maleeyaybo. Marka dadkii oo shaqadii xaafadeedka oo guri loo dhoobi jiri, dharka loo dhaqi jiri, shaqa guri iyo waxaas loo shaqayn jirina la'ag ma hayaanbo. Marka shaqa ninka hadaan meel oo keer oo aan furneen oo jakuulo aan furneen, nin walba waa iska dhex wareerayba. Nin walba kistiisi wuu ku dhagan yahay, yaa wax ku siinaaway. Marka masaakiin waa rafaadsan tahay, kaan deeg ma ku soo qaadi karto, jakuulo ma jirtaa lagu dhahay, see lagu noonaana way haddaway ma leh. Hay-adaha samafalka kahootiga wax loo qabto, hala dhuujiyo kahootiga, gacan lagama haayo. Bii la'aantina aad iyo aad haween iyo maalin maxaa la wada gaar dameer iyo aa garaangaris oo unug yaryar way qaar wax ma garaangarin karaan, ajuusu way waayeel. Marka saas ha laga dhaamo, saas weligiisba maba noqonin sanadkan aan ku arki hayna.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasna waxay ahayd hooyo qaxooti ah oo noogu warantay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Dayi Maxamuud Sahal wuxuu ka mid ahay qaxootiga dhawaangalka ah ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qeyba ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Hay-adaha samafalka ayuu ku codsaday inay xil weyn iska saaraan daryeelka qaxootiga ku dhibaataysan gudaha xeryaha si ay daryeel u helaan dadka da'da ah iyo caruurta ku dhibaataysan riyaha.
Waxaa imaaday 2022 bishii 10-aad taarikh shan imaaday, boonaan helnay, kaarbaana looga dhigay. Hadda waxaan umaleynaa muddo 4 beri raashin maana qaadanin, bac maana helin, musquul maana helin UNHCR kamaana helin maxaan ku dhahay agabka loogu talagalay busta kamaana helin jirgaan kamaana helin jukuuladiiba haddana laga jaray oo hadda lix bilood baan qaadanay waana laga jaray dadka aad xaaladaana aad ba ilaahay agtiisa oo kolleyba dhib agtiisa ma yaalle xaalada qaxootiga said iyo said bu aad dhib u yaalaa maxaan ku sheegayaa cabdiyo hadda aniga ay wareysatay dhibka jiro adaaba inahada ku aragto
waa yahay bal sawirka bixi nolosha qaxootigan cusub oo aad adiga qaybta ka tahay ee ku nool deegaanka boolabakti
sawir haddaan ka bixiyo walaalow nin saaka aan sac u dareerin oo ri u dareerin oo hal u dareerin oo garacsi ahayn oo dukaan oo meel wax loogu soo direynin oo meeshu ka soo hayaamay iyo meeshu uu joogay isku mid ay u noqotay waxaa keliya aan haysanaa been lama sheego amni waa haysanaa nadaafad darri markasta oo baabuur baa lasoo qaada waxa lagu leeyay wacdigelin ma u soconaa war anaga maxaa nalagu wacdigelini maba haysano musqulo kuwii goysta oo qota meel kale ku qota birta lagu qodana hatoo ma haysano dhulka lagu qodana cabdi marka runta kuu sheega
waa tahay raashinka qaxootiga ay bishii hal mar u feeli jireen uu dib dhacay afarta maalmood waxaa joogtaan bilaa raashin bal ka waran garaamaadka aad qaadan jirteen oo idinka dib dhacay saameynta ay ku yeelatay qaxootigan
waxaan qaadan jirnay raashin nagu yar mar horo margalay baan qaadan jirnay mar qamadi baan qaadan jirnay margalay baan qaadan jirnay hadda sanadahan moor dibaato dhowr bilood mana la siinayay sariid iyo waxaan qaadanayna digir oo dadka ninka wax soo helo ama xamaalis wax soo helo ama jaawadur kasoo guro uu canjeerada ku dirsanayay hadda waxaa la wareejinahayaa sriid caruurta taf ugu siisto yaa la wareejinaya heerkaas hadda inaga joogtaa hadda raashinka hal maraan feeri jirna haddana afartan beri uu marhayaa dadkii bogga ku wada fadhiyaada wax saakabada dadkii qaxootiga wax iska fara badan intaasoo kunbaa joogta qof saakabada aan shidanin oo waayeel leh oo meel waxba aan oo soo dhaceynin oo meel uu cara aan lahayn oo meel uu iska fadhiyo iska kududo oo qoraxda iyo dabaysha ay babinayso garaabaalkii uu ka dib dhacay haddii hay-adaha yuanka ee deeqbixiyaalka ee waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiya badan in lagu soo caawiyo oo raashinka naloo badiyo oo jakuuladii naloo furo jakuuladii dhaha lagu kala qaaday dadkii naga soo reeyay annaga ogasii dara dadkaas weeba dheesteenba jakuuladii dhaha lagu qaaday jakuuladaha naloo furo hay-adaha yuanka saasaan ka codsanayna
aad ba u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa dayib maxamuud sahal oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska waxaan idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixino kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdulaahi cali oo ah ganacsade shaqa abuur u sameeyey dhallinyaro badan oo shaqala'aan ku ahaa xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga dhadhaab oo ka hadlay sharciga isdhexgalka qaxootiga iyo bulshada kiyaanka ah oo la filayo inuu dhowaan dhaqan galo haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed cabdulaahi cali waxa uu xerada xagardheer ku leeyahay goob lagu iibiyo cunnada iyo cabitaanka oo ay shaqa abuur ka heleen labaatan qof oo u badan dhallinyaro aan shaqooyin helin markii ay ka baxeen dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga maxamed oo aan wareystay ayaan ugu horreyn weydiiyey dadka ka shaqeeya ganacsigiisa iyo qaybaha bulshada ee ay ka kooban yihiin
iyo dadkaas wey axmedow maa magaalada bulshadeeda inteeda kala duwan bay isugu jiraan waxaa ka mid a waayeel dhallinyaro inkastoo majoritiga ugu badan uu yahay dhallinyaro oo dee magaalada xooggeeda dhaqdhaqaaqa magaalada ama waxa ay magaalo walba ku tiirsanta waa dhallinyaro dhallinyar xaaslayaal ah iyo qaar iska abula ayay isugu jiraan inkastoo ay u badan yihiin inta xaflayaasha ah
waxay igu maqaalaa inay jiraan dhallinyaro iskuulaadka ka soo baxay oo aqoon leh oo aan tacliintoodii wax shaqaa ku helin laakiin halkan ka shaqeeyo shaqa abuurka ka helay maxaa arrinta ii sheegi kartaa
axmed oo dabcan waa run arrintaas way jirtaa dhallinyaro badan oo magaalada wax ku soo bartay ama dugsiyaashii iskuulaadka ka soo baxay fursad jaamacadeed aanan helin yaa jiro oo qofkii markii dee noloshii ku adkaato shaqadiina uusan meel kaga shaqeysan helin wuxuu ku qasban yahay meesha ugu dhow oo murqumaalkiisa wax kaga heli karo inuu ka shaqeeyo way jiraan waxay isugu jiraan kuwa waxbartay kuwa waxbarashada dhex kaga baxay iyo kuwa aan waxba baran inta way isugu jiraan marka si siman bayna u wada shaqeeyaan
dhaqaale intee leeg ayay dhallinyaradu ka qaataan shaqadan ay ku qabtaan
أحمد أورت مش واسكا إن حرق حوتيت ومال هذا الغالة تربضن يلمهن إن دبعا وحي في كهلان العقدة كهلان والعقدة دو مركز نلشود يكون عريان
عندي كرنا قف أقص الرئي يقف وهاصية ما دام شقادة كلو دون تا يقف أنت دي كرنا أو شق أرض بقى قبنا يو قف نلاقي أبو المذا في الصباح المشي أنت وقبت إنه هوليس كلاس قابسون كارو مركا أوفرج قف أقير قف أقص أقر يمشي كرنا
أحمد وما واضح إن دقالهن ده تكوس كوش قمهن أو وأكلين طبعا إنك أبدًا حلقة إنه ستيد بقول حوالي ملاس وقاطك نوصي أفر بقول صدح بقول هاد بقول هذا نذا فضي وحياة واثيك لقاطن لكن يسكو على اللي تأذوا دقالة حوالي جسم ملاس كاري
شقة أهل كشقيان محي أقدر جنتهاي لأن يلاذا محي وسكب الدري إنه رش هذا أول كا
طبعا أحمد وأحمد موكب الدري قف بقى مودا ما أنت مركو وشقة أهل سيرفيس أهله قلبت مركو عديس ويا شم بقول لح بقول وقاضني وحي أقدر جنتهاي قف كي قعن لا دي gaanti shala marreen maanta ay xugu jireen wax badan baa u dhaxayna la sheesana way saacida ugu yaraan in habak iyo sama baahitirin laakiin boqolkiiba 80 nala saxbay ka saacida qofkii serviceki nololeed inuu xaliyo ayay u noqotaa
wax dhow jeer la dhameeyay raashinka iyo lacagay gunadaha la siin jiray qaxootiga bamba jukula dadka halka shaqeeyay ma dhigi karnaa ee shaqadana way ka caawisay inay waxyaabaha saameynta ku yeelan lahaayeen way ka yareys
نحمد إنكسكو أرنت أزرت سامين بدل كل هذا أو مجال هذا جودهان أما أسعارته أما دغدغات مجال هذا تبدل بدل كل سامين إيزو أو أنت كنت ترسل أي بدنات بقول كي بس عشان عندي أنا بقول كي بقول أنا ندك خويتو حياة بقى تكي وترسل تاي لكن ده بعنا ده نقف كي نسيع وين كرتو يي نقول نسا
ما دام حد جاء أما هيرك الشقة لعام طي أضرب أنت حردة ضرب لنا الشقة هذه نيان سيدل قصو حلا ama ku soo xulatay dhalinyarada qolo shaqaysaa
Ahmed waa sax qofku markuu ku yimaado markuu wad shaqo ku diisanaya shaqada markuu ku diisto maadaama shaqooyinka anagu aanayna ay fanaan shaqooyin cadeyn kara qofku proof inuu wato ninka leeyahay oo li karin kan macnaa wax cadeyna waan su'aalan weydiinaa waan wareysana in experience shaqo hore uu leeyahay kadib aan ku qaadanaa hadii shaqada hore uu soo maray baqaaxidu tusaale way qayb badan tahay marka waan wareysanayna qaybta oo marka ku fiican yahay saga dooranayo oo la qaybtaan ka soo shaqeeyay waa hadoo hore u soo shaqeeyay hadii uusan hore u soo shaqeynin training hoos la soo siinaya marka qayb hoos lagu soo bilaabaya training kaas ku soo dhaxbaxaya laakiin ki hore shaqo u yaqaana example oo maqaayad hore soo maray ama xirfad maqaayad mar uu soo maray meesha uu ka maray baa looga qabanaya ki aanan garanayn aqoonta aanan lahayn waxaan ku qaadana in aan duruftiisa ku fiirino baahideeda ku fiirino kadib training aan u furno maqaayada dabaqadii hoos oo kale qaybta alaab dhaqista looga soo bilaabo halka uu ka soo wado kadibna indhiisa macalin uu sii noqonayo uu sii gudbiyo qofkii hami leh isagaa sii gudbiyo
goorma ayaad bilowday ganacsigan
ganacsigan xagar dheera waxaan ka bilaabay 2019 kii bishii labaad yaan xagar dheer ka bilaabay ganacsigan oo ku tirsan maqaaxiyaha wuxuu ku soo bilaabday waaxida qaabka duwan qaabka aad ku aragto waxay ku bilaabatay qaab maqaaxi oo ka duwan xagareer aan ku bilaawnay oo qaab ah maqaaxida wareegto oo aan ku bilaawno qofka adeegis inaan goobtiisa u geyno annagu adeegsanayna gaadiidkoonu wuxuu yahay isticmaalayno gaadiidka gacanta ah qaab noocaas ayaan ku soo bilaawnay maanta halkaan ku joognaa
bal arinta ay faahfaahay aad bay xiiso u leedahay in la sameeyo maqaaxi wareegta oo dadka guryahooda loo geeyo oo aan gaadiid baabuur midna la adeegsanayn baarta ay faafasay ku dhacay si ku suurta gashay iyo saa u fikirkaas ku
yimid Ahmed wuxuu fikirka ku yimid dadkii badanaa mashquulkoodii baa badan annaguna waxaan deganay meel koona oo magaalada ka yara baxsan taa awgeed waxay keentay markaa wixii markaan karina dadkii inay soo iman karin waqtiyadooda ganacsiga ay iska soo guryahooda ka soo tagay ganacsiga iska soo bixi karin taa awgeed markaa fikirkii wuxuu noqday sideen dadkan ku gaarsiin karnaa testiga aan haynana anigu gudbi karaan dhadhan wanaagsan inuu yahay qofkii aanu qancan karno arintaas baan ka tashanay markii maskaxda aan isku celinno waxaan subax Ilaahay noofajiyay inaan gaari gacmo yar yar adeegsano qofkana goobtiisa lagu geeyo tusaale kootadiisa briiska BHC meeshiisa lagu geeyo wixiisa iska cuno markii cuntadiisa u dhameysto galabkii kala markuu carraabay loo tago haddana lacagti laga soo qaado taana markii adeegaas wuxuu noqon markii adeeg ee dadku aad u daneeyaan oo aan uga duwanaano maqaaxiyihii la aadi lahay fadhigi aan uga duwanaano taaba marka nagu dhiirigelida anagii inaan shaqadii ku hormarino si dadka adeega aan u gaarsiino dadkiina iyaguna way ku qanaceen oo waxay ugu qanaceen maadaama waqtigaagii iyo qofkii asagoo ganacsigiisa ilaashanayo waad la socotaa xagareer iridaha badan yaryar halal qof baa loo joogaa qofkii uma saamixayo duruuftu inuu inta baxo tago meel tago waqti badan bay ku qaadanaydaa waxaa laga yaaba wax dayac badan inuu kaga yimaado soo marka maqaaxiyii waaweyne meeshu ka aadi lahay adeegan baa kaga fudaaday taabaa nagu saacidday marka
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi cali ganacsade ku nool xeryaha qaxootiga oo qaybi kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi cali ganacsade ku nool xerada xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dowladda kenya ayaa muddo dheer ku howlanayd sharci isdhexgala oo haddii uu dhaqan galo xuquuq badan oo hadda ka maqansiinaya qaxootiga ku nool gudaha kenya sharcigan oo in badan soo jiitamayay ayaa la hadal hayaa inuu ugu dambayn dhowaan dhaqan geli doono dadka qaxootiga ku ahaa xeryaha dhadhaab muddada dheer oo aada uga dhuursugayay dhaqangalka sharcigan ayaa aada u soo dhoweeyey inuu sharcigaasu meel maro sida uu sheegayo xasan cabdirasaaq sooyaan oo ah nin dhallinyaro ah oo ku nool waxna ku bartay xeryaha dhadhaab
xaqiiqdii waxyaalaha ay noo furayso oo ay weliba aanu aad ugu sii farxayno waxaa ka mid ah isdhexgalkan waxaa caqabad weyn oo culays ay ka taagnayd wadamarista waxaad arkaysaa waxaa rabtaa inaad wadada marto oo aad wax soo barato oo aad nairobi ama margariza ama mombasa meelaha caasimadaha inaad wax ka soo barato caqabadaha hortaagana waxay tahay qofka kenyaanka ah kimaandhaha subax saaka hadduu doono inuu baxo horuu ka baxaya laakiin anigoo qaxooti ah waxaan marayaa broses fara badan oo dheer waa inaan alyankii haysto waa inaan manifestkii haysto waa inaan dhadhaab oo iga fog oo lacag u baahan aado waa inaan haddana go-an baag lacag iga soo baxdo waa in haddana markii aan tago fetting wax la yidhahda la marinayaa waxaa noqona maalmaankuna noqonayaa muddooyin iyo isbuucyo inay qaataa laga yaabaa jaamacaddiina laga yaaba waqtigeeda inuu maaragta ka dhaco
sharciga ayaa dadka qaxootiga iyo kenyaanka ka simaya dhinaca mushaharaadka haddii uu dhaqan galo xasan ayaa sheegay in arrintaas ay tahay caqabadda ugu weynoo haysata shaqaalaha qaxootiga ah
tusaale yar haddii aan kuu soo qaato aniga waxaan ahay macalin iskuul ninka aniga ila midka ah aan isku aqoonta nahay aan isku maarag darajada nahay aanu hal shahaado haysano ayaa wuxuu qaataa kenyaanka ah wuxuu qaataa lacag ka badan ilaa iyo dollar ahaan markii la dhaho $500 kenyan ahaanna 4,000 ilaa 5,000 buu qaataa aniga oo qaxooti ah oo aan wax sharci aana lahayn aqoonta uu leeyahay leh mid ka sarreysa inaan lahayn laga yaabo ayaa waxaan qaadanayaa lacag dhan $8,000 oo waa $100 wax ka yar waxa arrintaas sababeen wax kale maaha waa in aan ahay aniga nin sumadlaawo ah nin looma ooyaan ah nin qaxooti ah nin aan maaragtaay sharciga kenya aasan lahayn
maxamed cabdulaahi oo ka mid ah dadka 30 ku noolaa xeryaha dhadhaab ayaa sheegay inuu aada u farxad geliyey warka sheegaya in la dhaqan gelin doono sharciga isdhexgalka qaxootiga iyo dadka kenyaanka
walaa arrinta waa arrin aad fiican arrin farxad leh waaye waayo qofka inuu xabsa dusha ku faydan ku jiro hau fiican uu dalkii mari karo dowladdana inkaanba ka soo gelayso waayo gaariga la raacay waa lacag guri uu kareysanay waa lacag ganuu gadanay dhulka hadduu gato oo loo ogolaado waa lacag marka inkaan badan baa dowladda ka soo gelayso dadkana inay helaan xorriyad ay ku socdaan ku ganacsadaan loo furo xuduudana loo furo oo ganacsi fiican ay samaystaan oo inka in integrate la sameeyo arrinta aad baan u soo dhoweynaya waana ku faraxsanahay arrinta waa arrin muhiim ah noona wacan aan aadna u rajaynayno dadkan xabsiga dusha ka fayso dadkasna ku jiro inuu ka baxo
maxamed waxa uu xusay in sharcigani uu dan u yahay kenyaanka iyo qaxootigaba
dareenkooda aad buu fiican yahay waayo wax laga soo koobi kara maaha waayo qofka danbaa soo gelayso ma garanaysaa inuu waddankii aado ma garanaysaa waddanka niurob adan ka soo gelaysaa gaaras bay ka soo gelaysaa marka hadduu socdaali karo islandkiisa loo sharciyeyo islandka iyo kabaanaha wasaaradda immigrationka ka soo baxa hal xafiis bana ka soo baxa lagu sameeyaa marka dadka in loo sharciyeeyo oo islandkooda loo sameeyo waa muhiim aad bayna u cantahay qaxootigana waa u cantahay dee dowladda kenya way ka faa'idanaysaa dhaqaala badan baa ka soo galaya
dadka qaxootiga ah oo uu xuquuqo badan siinayo sharcigan cusubi ayaa qofkii aad weydiisaaba waxa uu markaba abbaarayaa dhinaca socdaalka taasoo ku tusinaysa culayska qaxootiga ka haysta dhinaca safarada aadan cismaan sheikh nuur oo ka mid a odayaasha qaxootiga dhadhaab ayaa ka hadlaya waxa uu sharcigani uga dhigan yahay
arrintaas aad baan usoo dhaweynaynaa waa arrin fiican muddo dheerna la sugahay haddii la helana aad baan usoo dhaweynaynaa wax badan baa noo kulmaa noo kordhay waxaan ahay dad xare ku jira aan xarada ka dhaqdhaqaaqi karin ee qofkii maaragtaa xanuunsan ee loo qaadahay meel xitaa warqadiisa waqti dheer la raadinayo ee lagu dabarfaadahay in la soo waayanaya u dhowdahay haddii ilyanka hijaabka noogu jiraan ku soconayn waa wax weyn
aadan waxa uu xusay inuu qaxootiga aad ugu adag yahay helitaanka aqoonsiga qaxootiga haddii sharcigan uu dhaqan galona ay jirto cabsi ah inuu sii adkaado helitaanka aqoonsiga qaxootigu.
waxaa kale oon aad u raadinaynaa oon rabnaa ilyanka laftiisa mid la heli kara inuu noqdo asaga laftiisa aan dhib ku qabnaa. aad baan u dhibannahay aniga hadda kula hadlahaya afar bilood baan meesha u taaganay waana la ahay. aad bay dhib ugu qabaan, aad bay dhib ugu qabaan. waala ayhiin ilyanka mar laleeyahay baasha baa hadlaysan mar iyo maaragtay wax u shaqeeya la waayahay iyo mar si loo tuurin lasoo noqonaa ilaa hadda wax qaldan garan mayno. ilyanka laftiisaaba dhib lagu qabaabo isagoo hadda xarada lagu dhex joogaa lala yahay haddii halagu socdo layaa in la helaabilama asigabaaba xaalad khatar sii gelaay. fursad aad u wanaagsan wey haddaan helna ilyankii oo la helahaya laguna socdaalay waa wax aad u wanaagsan oo maaratay hambal iyo lasoo dhaweynay. fursadan maaratay dhowr iyo soddonkii sano ee meeshaan la joogay waa wax la sugaay haddii la helana aad baan u soo dhaweyneynaa.
dhegaystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegaystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta. barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. barnaamijka waxaad ii soo tabinayay anigu waa cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff Kester.